Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru. Noi avem niște așteptări mari aici în acest loc, că Domnul nu va vorbi doar cu noi, ci El ne va dărui și împlinirea făgăduințelor sale și ne va binecuvânta din nou, ne va întări din nou, ne va îmbărbăta din nou, astfel încât noi să putem înainta și avansa în credință. Noi am auzit deja un cuvânt minunat de introducere. Eu aș dori ca să-l rog pe fratele nostru Fermin și să ne salute din Africa. Eu sper că toți frații care sunt prezenți sunt de acord cu această decizie. Fratele Ferme m-a însoțit în Africa, în multe țări. El ne va spune câteva cuvinte. Am petrecut un timp minunat împreună și împreună cu Domnul. Când am fost ultima dată în Africa de Sud, multe uși s-au deschis, oamenii au primit încredere în cuvânt și în vestirea pe care o aducem și că nu avem planul propriu, ci noi purtăm cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Oamenii cred că noi nu avem mesajul propriu, ci avem cuvântul descoperit. Încă câteva observații. Ați văzut că noi am tipărit o nouă scrisoare circulară. Fratele Kupfer mi-a spus că a citit doar jumătatea ei și a fost deja binecuvântat într-un mod minunat. Este prioritatea noastră ca noi să prezentăm ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. Și precum fratele nostru iubit a spus, există o rânduială dumnezeiască. Există în împărăția lui Dumnezeu, nu în toată lumea, ci în cadrul împărăției lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, există o rânduială dumnezeiască. Noi, pe ultima pagină ale Scripturii Circulare, am făcut de cunoscut adunările din Böblingen, Germania de Sud, Nürnberg, un pic mai în nord, după aceea Salzburg, Zürich și, dacă va vrea Dumnezeu, acum vorbesc despre frații și surorile noastre din limba franceză. În 18 aprilie, noi vom fi împreună cu fratele Barie în Paris. Noi invităm pe toți care doresc ca să vină de aproape și de departe. Aceste locuri unde vom avea adunări sunt de găsit foarte ușor. Autostrada numărul autobanda 81 în direcție către Singen și Böblingen și totul este pe șilduri, totul este corect. Centrul sau Congres Centrum se poate găsi foarte ușor. La fel și în Nürnberg, de pe autobanda 73, imediat spre Meister Singerhalle. Eu sper că totul funcționează corect. Frații noștri în Berlin poate nu vin chiar atâți, dar este ușor de găsit. Circuitul Berlinului este numărul 10 și după aceea pe 115 și în direcție centru, în direcție turnului de televiziune și pe ieșirea Hüttenweg, imediat este o ieșire de pe autobandă Hüttenweg până la această capelă US. În Salzburg toți găsesc hotelul Europa în apropierea gării. Domnul să mai cheme pe mulți oameni care sunt hotărâți ca să asculte adevărul. Noi am posibilitatea ca să prezentăm lucrarea noastră misionară și în internet cu ajutorul iubitului nostru frate Borg Junior. Și în limba engleză vom transmite aceste informații în internet. Peste 100 deja au întrebat cine suntem și ce vestim. Noi sperăm că mesajul lui Dumnezeu va fi propovăduit și răspândit. Precum a spus și fratele Rus, foarte potrivit, dacă nu pentru salvare și mântuire, atunci pentru o mărturie. Noi nu putem ca să schimbăm acest lucru. Doar Dumnezeu poate ca să mântuiască, să se descopere oamenilor. Noi nu o putem pune în inima nimănui. Pe din afară privit, noi observăm că totul se apropie de sfârșit, fie că privim spre Israel, fie că vedem în această sferă religioasă, în politică, în economie, pretutindeni totul este o parte ale profeției biblice. Toată Europa este o Europa unită, precum a spus-o și a dorit-o deja generalul de Gaulle, de la Marea Mediteraneană până la Ural. Totul decurge așa cum este scris deja în toate tratativele. În martie 57, noi nu putem opri acest lucru, dacă oamenii doresc ca să oprească totul, ei nu pot ca să o facă. În ideea Spectrum, un ziar religios sau păreri și propuneri din sfera evanghelică. Biserica romano-catolică este înălțată în ceruri. Titlul, cât de uniți sunt luteranii și catolicii, al doilea titlu, protestanții, Papa să fie vorbitorul nostru, dar nu al meu. Iisus, Maria și noi, alt titlu. După aceea sunt enumerate 12 cântece catolice care proslăvesc Maria să fie incluse în cartea de cântări ale bisericii evanghelice. Maria să devină și ea o mântuitoare, alt titlu. Maria, protestanții și biserica ecumenică, alt titlu. Protestanții pe pelerinaj în Trier cu un episcop evanghelic. Noi putem ca să mulțumim doar lui Dumnezeu că El a trimis un proroc ca să ne deschidă ochii și să ne dăruiască înțelegerea în ce mod are loc această dezvoltare în timpul de sfârșit. Un alt titlu poate sau este permis unui protestant ca să perlineze în, la Lord. Totul are aceeași direcție. Și după aceea, un alt titlu, Cavalerii Ordinului de la Mormântul Sfânt, care sunt mâna dreaptă al Papei din Roma și în Țara Sfântă, precum se spune, ei fac ordine și apără drepturile Bisericii Catolice în Israel. Și dacă citești cât fac parte din acest ordin ale cavalerilor, acest ordin a fost înființat după prima cruciadă, care a durat din anul 1096 până în anul 1098, când străzile din Ierusalim erau pline de sânge, sângele curgea pe străzile Ierusalimului, acest cavaleri care au venit trimiși de Durban Papei din Roma din acel timp ca să acapereze mormântul și să-l... ei au omorât, doar au omorât acest ordin ale cavalerilor de ucigași, altfel nu poți ca să-l numești, are de spus cel mai mult în Israel. Totul ce are loc în Israel merge prin mâinile acestor cavaleri. 18.000 de cavaleri există din rândul acestui ordin în Austria, în RFG și așa mai departe, astfel încât ei aranjează totul ca lucrarea Papei din Roma să-și aibă calea corectă romană, în ghilimele, în Israel. În același articol este scris și ne îndreaptă privirea spre împărăției a treia, dar chiar acest ordin de ucigași în 1933, care a încheiat primul concordat cu Vaticanul, Franz von Papen este în legătură cu Dr. Goebbels, un jezuit, și înființat în Berlin în anul 1933. Nu eu am spus acest lucru, ci aceasta este parte ale istoriei. Și de atunci, totul și-a luat de cursul precum este voia Bisericii Romano-Catolice. Poate eu citesc prea mult în astfel de ziare, dar noi trebuie ca să fim informați despre ceea ce s-a întâmplat și despre ceea ce se întâmplă în timpul prezent. Doar aceia vor recunoaște și o vor vedea care au recunoscut și au cunoscut că Dumnezeu, precum s-a spus deja, ia un bărbat și face de cunoscut tuturor ucenicilor săi informațiile acestea dumnezeiești. Fratele Rus a citit niște cuvinte minunate de introducere. Noi cu toții avem nevoie de o putere nouă. Eu nu sunt întristat. Dumnezeu își va duce la sfârșit lucrarea Lui. Eu sunt un pic întristat, fiindcă noi, care auzim cuvântul lui Dumnezeu, nu reacționăm întotdeauna corect. Câteodată, la o expresie din cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui ca unul sau altul să se scoale, să sare și să spună aleluia și amin, laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca să spun, ca să fie prea tare, ca să se întrerupă predica, dar cuvintele minunate pe care le citim din Sfânta Scriptură și pe care le auzim din gura lui Dumnezeu ar trebui ca să producă o reacțiune în noi. Noi nu putem doar să fim asemenea scaunelor pe care ședem, ci noi suntem niște oameni vii, avem viață în noi, am primit viața aceasta din Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte ale vieții sau dătătoare de viață. Noi de fiecare dată putem ca să spunem din nou ce îndurare și har ne-a dăruit Dumnezeu în acest timp prezent, dacă vezi această acțiune religioasă. Toți au intenții bune, de ce să nu aibă intenții bune? Dar doar acela care a primit descoperit planul lui Dumnezeu va vedea că Dumnezeu dorește ceva bun cu el personal. Nu dacă noi avem niște intenții bune, ci Dumnezeu trebuie ca să aibă intenții bune cu noi. Și dacă El are intenții bune cu noi, atunci se și întâmplă precum a fost situația cu Moise. Dumnezeu i-a făcut de cunoscut căile lui și copiilor lui Israel lucrarea sa. Ce ne-a fost deja citit astăzi se potrivește foarte bine cu ceea ce am citit deja aseară. În Iosua noi am citit Iosua capitolul 1. Eu aș dori ca să citesc doar versetele 10 și poate 11. Iosua 1, 10. Iosua a dat căpetenilor oștirii poporului următoarea poruncă. Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului. Pregătiți-vă merinde, căci peste 3 zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. De prima dată era o făgăduință, iar după aceea a urmat și luarea în posesie. Țara era făgăduită, iar după aceea ei au luat-o în posesie, în stăpânire. Ieri am vorbit despre faptul că toate făgăduințele lui Dumnezeu trebuie ca să se reverse în împlinire, în realitate. Nu există nicio făgăduință care dă greș sau care să poată da greș, ci precum a putut ca să fi spus prin Moise, nici una dintre făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu au rămas neîmplinite. Aceasta a fost bilanțul slujbei lui Moise. Nici una dintre făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu au rămas neîmplinite. Aceasta va fi bilanțul legământului celui nou. Nici una dintre făgăduințele vor rămânea neîmplinite, căci toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin prin Iisus Hristos, Domnul nostru, cum a fost luarea în posesie, o regăsim în Iosua 3. Iosua 3, aici este scris de la versetul 2, după trei zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și acum vine lucrul deosebit și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Ce era în acest chivot? Cuvântul făgăduinței. Cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu poporului său. Nu când Iosua se scoală, ci atunci când veți vedea chivotul legământului Domnului lui Dumnezeu vostru dus de preoți. Atunci să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Fiecare din locul în care se află. Noi ieșim din diferite confesiuni, suntem chemați din aceste confesiuni, dar în același moment când cuvântul descoperit se ridică, atunci fiecare trebuie să părăsească locul în care se află, poziția în care se află și trebuie ca să urmeze cuvântul descoperit. Altfel nu merge. Aceasta este singura cale al singurei posibilități de a-L urma cu adevărat pe Domnul. Fiecare care merge în direcția proprie nu merge pe direcția lui Dumnezeu. Toți trebuie ca să urmeze chivotul, să urmeze cuvântul lui Dumnezeu pentru ceasul respectiv. Astfel s-a întâmplat ca să intre în posesia țării făgăduite. Frați și surori, noi trebuie ca să părăsim poziția noastră proprie și trebuie ca să urmăm cuvântul lui Dumnezeu în totul ce spune acest cuvânt. Numai astfel putem ca să ajungem la țintă. Există niște multe locuri minunate, în special care se referă la zilele acestea, unde noi de Vinerea cea Mare și de Paști ne reamintim de aceste situații. Haidem ca să citim câteva versete biblice și vom continua gândul început deja aseară. În 2 Corinteni, capitolul 5, este un capitol deosebit, Aici, apostolul ne prezintă, începând de la versetul 14, 2 Corinteni 5, de la versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Nu să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit pentru noi. Coloseni 1, aici ne mai este arătat încă o dată ceea ce privește eliberarea și mântuirea. Coloseni 1, citim de la versetul 14, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, nu vom avea, ci în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, nu le vom privi cândva, ci prin credință în lucrarea deja înfăptuită pe crucea de pe Golgota. Cina este o luare aminte la ceea ce s-a întâmplat deja pe crucea de pe Golgota. Aici este scris mai departe, în versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, și așa mai departe. Acum, versetul 20. Și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Deci, s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Nimeni nu trebuie ca să mai fie pierdut, ci doar acela care intenționat a refuzat salvarea va fi pierdut. Din acest motiv, nimeni nu poate ca să vină și să reproșeze Domnului ceva. Mântuirea, salvarea este prezentă și este voia lui Dumnezeu, astfel o scrie Pavel către Timotei. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși și pe toți oamenii ca să recunoască acest adevăr. În Roman 10 și este scris, cine crede propovăduirea noastră și cui îi va fi descoperită dreapta Domnului sau brațul Domnului? Eu am spus-o pretutindeni, doar cine crede cu adevărat predica, doar aceluia îi se descoperă brațul Domnului. Acela vede dreapta lui Dumnezeu înălțată, acela vede că dreapta lui Dumnezeu a adus victoria și noi înșine putem ca să ne punem încrederea noastră în Domnul. Iosua a avut și a purtat cuvântul făgăduinței. El a primit porunca dumnezeiască. El era sigur de ceea ce credea. Noi nu spunem acest lucru prin preînălțare, ci noi o spunem din pricina că este adevărul. Și în generația noastră, la fel cum a fost și la începutul Bisericii Nou Testamentale, în generația noastră, cuvântul profetic este pus pe sfeșnic și s-a revărsat în împlinire, precum a fost deja și scris în Isaia 40, versetul 3, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Sau cum este scris în Maleahi 3, versetul 1, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Spuneți, n-a fost așa? Când Dumnezeu a început ca să-și prezinte istoria lui de mântuire, ce s-a întâmplat? Făgăduințele s-au revărsat în realitate. Și bărbatul a venit și a vestit. Bărbatul era îmbrăcat cu o piele de cămilă, fiind cercat la mijloc cu o curea de piele. Ai putea ca să-l bajocorești din punct de vedere omenesc. Acea cămilă în deșert. Nu. Acest bărbat era un bărbat trimis de Dumnezeu. Nu un talar, o îmbrăcăminte exterioară faină, nu gulerul întors face dintr-un bărbat, un bărbat trimis de Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși o face prin faptul că îl cheamă conform cuvântului făgăduit. Ioan a putut ca să spună, cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogărându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce a fost? O poruncă dumnezeiască în legătură cu cuvântul făgăduinței, care a devenit o realitate și stătea pe două picioare și a vorbit precum a spus-o și prorocul. Totul este în concordanță cu cuvântul. Am putea ca să luăm toate versetele biblice și acelea cu privire la venirea lui Mesia de la Geneza 3:15, că sămânța dumnezeiască va trebui ca să vină prin această femeie și va zdrobi capul șarpelui, până la ultima făgăduință. Și toate s-au revărsat în realitate, s-au împlinit. Chiar și Mihea a spus în capitolul 5, și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenile ale lui Iuda, totuși din tine îmi va veni cel ce va stăpâni peste Israel. Așa s-a și întâmplat. Așa s-a și întâmplat. Precum a spus-o Dumnezeu. Pe din afară se vede doar că Iosif s-a dus ca să fie numărat în seminția lui. Dar acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Noi aici o avem de a face cu împlinirea Scripturii de la început până la sfârșit. Adevărați copii ai lui Dumnezeu sunt purtătorii făgăduințelor. Gândiți-vă la Psalmul 16, unde David a spus prin Duhul ceea ce a reamintit și Petru de Rusalii, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Acesta era un cuvânt ale făgăduinței lui Dumnezeu. Acest cuvânt trebuie ca să se împlinească. Nu poți ca să neci cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu păzește asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Și cum a spus și Petru, Dumnezeu a dezlegat legătura morților și Domnul nostru a înviat. Acest lucru se poate reciti în Faptele Apostolilor 2, începând cu versetul 24. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Fapte 2:24. El trebuia ca să moară, fiindcă noi am meritat această moarte. Domnul Dumnezeu a zis lui Adam, în ziua în care vei mânca din acea roadă, vei muri, desigur. Astfel, moartea a venit la toți oamenii, precum o scrie și Pavel către romani și către corinteni. Mântuitorul trebuia ca să ne scoată din această legătură ale satanei. Eu am spus-o aici cu o inimă întristată. El, fiindcă primul Adam, s-a supus puterii dușmanului satanei. Din acest motiv, trebuia chiar și Domnul nostru, trebuia ca să meargă această cale josnică. Noi putem ca să citim că satana l-a cercetat pe Domnul nostru, l-a luat pe munte, pe zidul templului și i-a zis, spune că aceste pietre să se facă pâine. Se părea ca și când dușmanul ar porunci asupra Domnului, dar acest lucru s-a întâmplat fiindcă Adam ne-a adus în această situație. Din acest motiv trebuia ca să vină unul care ne scoate de sub această stăpânire ale satanei. Oamenii nu o înțeleg, dar acest lucru trebuia ca să fie în acest mod, fiindcă primul Adam s-a supus influenței celui rău și a căzut sub stăpânirea acestuia. Din acest motiv, Domnul Slavei trebuia ca să vină și să devină rob și trebuia ca să permită ca să fie încercat și bagiocorit și răstignit. Acest lucru s-a întâmplat ca tu și eu, ca noi să fim eliberați, scoși de sub acest blestem, să fim împăcați cu Dumnezeu, să putem trăi în părtășie cu Dumnezeu, să regăsim pace cu Dumnezeu. Tot astfel s-a întâmplat conform Scripturii. Moartea, iadul, satana, ei n-au putut ca să-L țină pe Domnul nostru, ci El a învins totul. El a murit. El s-a dus cu satana și pe acel munte, s-a dus și pe zidul templului. El a mers cu el, chiar până în iad, el s-a pogorât, dar nu ca să rămână acolo jos, nu ca să asculte ce să mai spună satana în continuare, ci ca să-l învingă pe satana acasă, în casa lui, și să ne dăruiască nouă victoria, gloria, eliberarea, mântuirea. Acest lucru s-a întâmplat pe Golgota. Era un drum foarte josnic, un drum din cer până în iad. Abia după aceea putea ca să se împlinească. S-a suit sus și a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. După aceea Pavel și scrie, cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Nu o eliberare teoretică, ci o salvare adevărată în suflet trup, astfel încât tot omul în suflet trup și duh să fie inclus în această mântuire și salvare. Noi vedem că Domnul nostru, prin învierea Lui, a plătit tot prețul. Lui Ioan a putut ca să-i spună pe insula Patmos, iată, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El este biruitorul de pe Golgota. El este singurul care după înviere a putut ca să spună, mie îmi este dată toată puterea în cer și pe pământ. Există niște oameni care vorbesc despre puterea satanei. Acest lucru puteai ca să o faci până la răstignire. Dar după răstignire, cei credincioși n-ar trebui ca să mai vorbească despre puterea satanei, ci să vorbească despre puterea cea mare a lui Dumnezeu care s-a descoperit. Și pe Golgota, făgăduințele s-au transformat în realitate. Iisus, Domnul nostru, a desfăcut legăturile morții. El a înviat. El nu a putut ca să fie ținut de această moarte. Petru a reamintit acest cuvânt din psalm. Bărbații lui Dumnezeu au predicat din cuvântul lui Dumnezeu. Și în Testamentul Nou, în versetul 25, este scris, căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, fără întrerupere. Chiar și drumul în acest iad nu a produs vreo întrerupere. Din contră, eliberarea, mântuirea a anulat întreruperea între omenirea și între Dumnezeu și a reconstruit legătura între Dumnezeu și oameni. Din acest motiv, David a putut ca să-l aibă tot timpul pe Domnul în fața ochilor. În Psalmul 139 a zis, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce la să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Ce a fost? El îl avea pe Domnul tot timpul în fața ochilor. El l-a văzut și pe acela, precum este scris în Psalmul 22, când Iisus a rostit cuvintele pe cruce, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Bărbații lui Dumnezeu, asupra cărora se odihnea Duhul lui Dumnezeu, au văzut istoria mântuirii deja dinainte. Bărbații lui Dumnezeu, peste care venea Duhul lui Dumnezeu, au văzut istoria mântuirii în dezvoltarea ei și în împlinirea cuvântului profetic. Și au prezentat-o astfel. Tot astfel este situația noastră în zilele prezente. Este scris mai departe în Fapte 2:27, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Așa ceva nu se putea, căci era scris și cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic adevărat. Moarte și iadul trebuie ca să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Totul trebuie ca să se supună lui Dumnezeu. Chiar dacă este scris în 1 Corinteni 15 că noi încă nu vedem că totul este lui supus, atunci noi totuși știm că în desăvârșirea se va arăta că lui totul îi este supus și el ca împărat va trona. Cât de frumos este că chiar și Isaia scrie că moartea nu va mai fi și în Apocalipsa este scris de asemenea și moartea nu va mai fi. Noi ne bucurăm deja cu privirea la această desăvârșire, că noi putem avea parte de tot ce a făcut Dumnezeu, ce mai face în timpul prezent și va mai face în viitor. Doar câteva versete biblice care mi-au devenit foarte mari și importante în legătură cu revărsarea făgăduințelor în realitate. Cum a fost situația cu Domnul nostru, tot astfel este situația și cu biserica Lui. În Zaharia 9:9 este scris: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Dacă putem citi după aceea în Testamentul Nou, în Ioan 12, în modul special, dar mai este scris și în Matei 21 și în alte versete biblice, dar în Ioan 12 este scris de la versetul 13, știți că este intrarea lui Iisus în Ierusalim, aici noi putem citi, de la versetul 13 în capitolul 12, au luat ramuri de finic și i-au ieșit în întâmpinare strigând: Ozana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Noi citim mai departe: Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris. Gândiți-vă odată la faptul, așa intră Dumnezeu în toate detaliile și în toate amănuntele, dacă este vorba despre planul Său de mântuire. Aici noi am citit cum era scris în prorocul: nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Și acum vine un verset foarte deosebit. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Se poate întâmpla ca oamenii în acel moment, când se întâmplă ceva, nu recunosc imediat că Scriptura se împlinește și în acel moment. Gândiți-vă totodată, Domnul a spus ucenicilor lui: mergeți și aduceți acel mânz de măgăruș, adică măgărușul. Ce și-au gândit poate acești doi ucenici? Nu s-au gândit la versetul din Zaharia 9:9, dar porunca Domnului era poruncă pentru ei, astfel încât să se împlinească Scriptura, s-a și întâmplat. Ei au zis acestui proprietar: meșterul are nevoie de acest măgăruș și după ce nu mai are nevoie, ți-l trimite înapoi. Totul era împlinirea Scripturii. Noi am putea ca să citim multe versete biblice. Haidem ca să fim atenți, astfel încât noi să nu o pățim cum au pățit-o și ucenicii, așa nume aceia care n-au înțeles ce s-a întâmplat în fața ochilor lor cu Domnul nostru, cu meșterul nostru, cu oamenii înțeleg întotdeauna ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în trecut și precum sunt ei și de părerea că au și înțeles-o. Dar Permiteți-mi ca eu să vă spun, doar acela care înțelege în timpul prezent ce se întâmplă și are parte de ceea ce se întâmplă și de ceea ce face Dumnezeu acum, a înțeles corect și ce a făcut Dumnezeu în trecut. Tot restul de oameni au o informație generală și atât. Dar întotdeauna s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Încă două versete biblice cu privire la vindecare. Primul verset din Matei 8. Matei 8. Voi știți că în Isaia 35 încă este scris, dacă Domnul Dumnezeu vine atunci, cei orbi vor vedea, șiopii vor mergea. Și aici în Matei 8 este scris, de la versetul 16, seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți, El prin cuvântul Lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Și acum vine versetul 17. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Așa trebuia ca să se împlinească cuvântul prorocului Isaia. Acest cuvânt s-a și împlinit, nu doar la Domnul nostru și la Mântuitorul nostru, și Petru a luat același cuvânt, spunându-l în 1 Petru 2, 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 22 până la versetul 24. Aici ne este arătat foarte clar cum bărbații lui Dumnezeu au subliniat revărsarea făgăduințelor în realitate, în împlinirea lor. 22. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Și acum vine versetul meu. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rănile lui, ați fost vindecați. Prin rânile lui ați fost vindecați. De fiecare dată împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit. Pavel, Petru, toți bărbații lui Dumnezeu s-au întors întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu și au comparat ceea ce se întâmpla în timpul lor cu cuvântul lui Dumnezeu. Astfel au prezentat-o poporului lui Dumnezeu. Eu mă mai gândesc la încă un verset foarte minunat din Isaia 55. Noi cu toții cunoaștem acest verset. Și poate am și repetat acest verset deseori, în comparația cum Dumnezeu dăruiește în viața naturală, trupească, ploaie și soare și așa mai departe, pământul este arat, discuție așa mai departe, și după aceea vine semănătorul și seamănă, și după aceea mai este scris tot așa. Și haidem ca să citim acest verset din Isaia 55, versetul 11. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea,
Amen.
nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Dumnezeu a trimis cuvântul Lui și i-a însănătoșat pe toți. Și dacă cuvântul Lui Dumnezeu este astăzi în gura noastră și în inima noastră, în mijlocul nostru, și este astăzi același cuvânt precum l-a rostit El din gura Lui cea sfântă, și noi am primit acest cuvânt cu adevărat prin credință, atunci acest cuvânt nu poate ca să fie altfel decât cuvântul lui Dumnezeu să împlinească scopul pentru care l-a trimis El. Încă câteva versete biblice înainte să încheiem. Când a avut loc revărsarea Duhului Celui Sfânt în ziua de Rusalii, atunci Petru s-a referit la cuvântul făgăduinței al prorocului Ioel și el a putut ca să spună: acești bărbați nu sunt beți, precum sunteți voi de părerea. Dragii mei, haidem ca eu sau să fac această observație. La botezul cu Duhul cel Sfânt se poate întâmpla ca să mai meargă un pic așa și așa. Se poate întâmpla ca oamenii în rugăciunea se au un comportament precum ei nu o fac în ziua, în viața de toate zilele. Ei doresc ca să aibă o trăire cu Dumnezeu, ei doresc ca să ajungă la țintă. Și dacă se întâmplă atunci se mai poate întâmpla ca lumea de afară ne judecă altfel precum suntem în realitate. Tot astfel a fost situația și atunci de Rusalii. Oamenii spectatori au știut, acești oameni, oare sunt toți beți? Ce se întâmplă acolo în mijlocul lor? Nu, acești oameni n-au fost beți de un vin oarecare pământesc, ci ei erau umpluți cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt le-a dat ca să rostească aceste cuvinte. Și totul, toată întâmplarea, nu pentru aceia care au trăit-o personal, ci aceia care au privit-o pe din afară. A fost o lucrare pe care ei n-au putut ca să o rânduiască corect. Eu vă spun acest lucru astăzi și vi-l dau pe drum. Dacă în scurt timp vor avea undeva niște adunări de rugăciune, atunci noi vă rugăm astăzi ca să nu vină niște spectatori, doar niște oameni care doresc cu adevărat să aibă o trăire cu Dumnezeu. Doar niște oameni care au o dorință în inimile lor să fie botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. Dumnezeu nu are nevoie de niște spectatori, ci are nevoie de niște oameni în care poate ca să se împlinească cuvântul făgăduinței. Precum și prorocul Ioel a spus, dacă se întâmplă aceasta, atunci ei vor avea vedenii, vor proroci. Totul se întâmplă, niște lucruri supranaturale, dacă Duhul Sfânt este revărsat și lucrează acest Duh Sfânt, atunci se întâmplă întotdeauna lucruri supranaturale. Atunci vin limbi împărțite de foc, atunci Dumnezeu dă ca să fie rostit prin Duhul Sfânt ce dorește ca să fie spus. Atunci se întâmplă niște lucruri supranaturale ca împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Voi puteți ca să o recitiți singuri în Isaia 28, în 11, Domnul a zis, prin niște oameni cu buze bâlbăitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. acest lucru s-a și întâmplat, Pavel a subliniat-o în 1 Corinteni 14, în versetul 21, ceea ce a spus Isaia în Testamentul Vechi, sau Dumnezeu a spus-o prin Isaia. Ce era? Ce au făcut apostolii? Ei s-au reîntors la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce a făgăduit Dumnezeu prin toți prorocii, și ei și-au regăsit în acest cuvânt toate explicațiile. Dumnezeu le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură și pentru ceea ce se întâmpla în acel moment. Doar din cuvântul lui Dumnezeu ne vine prin Duhul Sfânt înțelegerea. Dacă noi nu ne întoarcem la Scriptură cu ceea ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu și în Biserica lui Dumnezeu, atunci noi nu primim niciodată claritatea. Vinerea trecută eu am întâlnit o soră care m-a auzit în anii 50 în Dortmund. Ea mi-a spus, fratele Frank, mulți ani au trecut de atunci, noi am rămas singuri. Dar atunci, când eu te-am auzit și am primit și predicile fratelui Branham, Dumnezeu ne-a vorbit. Noi n-am uitat acest lucru niciodată. Dar un lucru m-a impresionat, dacă acești oameni ar fi înțeles și ar fi readus totul în cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei n-ar fi ici și colea și ar fi căutate pretutindeni, ci ar fi auzit vocea păstorului celui bun și l-ar fi urmat. Fiți, vă rog frumos, atenți, în Luca 24 este scris, el le-a deschis înțelegerea pentru Scripturile. Nu indiferent sau despărțit, dezlegat de Scriptură, ci dacă noi dorim ca să avem o înțelegere asupra celor ce se întâmplă, atunci noi trebuie ca să ne întoarcem la Scriptură. Atunci, abia atunci, noi primim descoperirea prin Duhul Sfânt, care vine din cuvântul lui Dumnezeu și niciun om nu ne mai poate mișca de pe poziția noastră. Vedeți făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu, că El va trimite un proroc înaintea zilei cele mari și înfricoșate. Doar cine deschide Biblia și mai citește și își dă seama că Dumnezeu a hotărât un timp, un decurs ale timpurilor și după timpul de har, după ziua harului, vine ziua Domnului peste toți locuitorii pământului. Este o zi de judecată, o zi unde totul este întuneric și oamenii vor spune, oh, dealurile, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Dacă Dumnezeu spune, înainte ca să vină această zi și înfricoșată, eu vi-l trimit pe prorocul Ilie, atunci acest proroc trebuia ca să vină înainte ca să înceapă această zi ale Domnului. Dar în toate situațiile trebuie ca să ne reîntoarcem la Scriptură, fiindcă acolo este răspunsul de la Dumnezeu. Dacă Domnul nostru spune în Matei 17, 11 și o mai dovedește încă o dată pentru viitor, după ce slujba lui Ioan Botezătorului a fost deja încheiată, atunci Domnul nostru spune, haidem ca să citim acest verset. Este mai bine ca versetele să fie citite din cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie citate. În special când este vorba de astfel de versete importante și unii oameni sunt de părerea că nu sunt destul de clare. Matei 17:11. Drept răspuns, Iisus le-a zis, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. El îți dă ție și mie același răspuns. Atunci le-a răspuns ucenicilor și același răspuns este și răspunsul nostru de astăzi. Drept răspuns. Drept răspuns, Iisus mi-a zis nouă. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar după aceea, cu privire la Ioan Botezătorul, dar dacă vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Amândouă lucrurile sunt adevărate, Ioan a venit în duh și în puterea lui Ilie, dar după încheierea slujbei lui, nu a venit ziua Domnului, ci precum cântăm noi într-un cântec, ziua mântuirii a început pentru mine. Aleluia! Cinste și laudă lui Dumnezeu! Și acum au trecut aproape 2000 de ani ale istoriei de mântuire, în care Israelul a fost risipit în toată lumea, dar biserica este chemată afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, și au venit și au primit numele Domnului. Acest timp se apropie acum de sfârșit. Tot astfel Dumnezeu a trimis acum în această ultimă epocă ale Bisericii lui Dumnezeu un proroc adevărat, un bărbat trimis de Dumnezeu, un bărbat care era făgăduit și este făgăduit în Sfânta Scriptură și aceasta este din nou piatra de poticnire, dar nu pentru noi, nu pentru noi. Pentru noi, Domnul este piatra de colț și tot ce face El este bine făcut și corect făcut pentru noi. Noi nu ne poticnim în El și de El și de cuvântul Său. Acest lucru îl fac doar aceia care nu cred. Și acești oameni umblă în întuneric. Cine crede, umblă în lumină. Și în lumina Lui, noi vedem lumina. Cuvântul Lui luminează și strălucește. Cuvântul profetic strălucește puternic într-o lumină puternică. Și în generația noastră, făgăduințele cuvântului s-au revărsat în realitate. Și noi putem ca să deschidem Biblia și să spunem, o, Doamne, aici Tu ai făgăduit-o și noi am văzut împlinirea cu ochii noștri proprii și am putut ca să o trăim. Totul este îndurare și har. De prima dată, că noi am putut ca să credem, ca să devenim credincioși, că Dumnezeu ne-a chemat și noi să putem primi prin credință împăcarea și mântuirea din partea Domnului. În al doilea rând, că El ne-a deschis ochii. El ne-a inclus și ne-a reintrodus în cuvântul Său și mai mult, că El ne-a descoperit cuvântul Lui prin Duhul Cel Sfânt. Este vorba ca chiar atunci când ucenicii lui Dumnezeu, Petru, Pavel și așa mai departe, vestesc cuvântul scris, atunci acest cuvânt trebuie ca să fie descoperit fiecăruia în parte. Dar un lucru aș dori ca să mai subliniez în acest loc, aceea, în ziua de Rusalii, și în toate timpurile care au avut parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu și a făcut Dumnezeu, n-au avut nicio îndoială. Ei au văzut-o personal, au auzit-o, au primit-o și au și trăit-o. Cine poate ca să mărturisi această situație și astăzi, să nu fie auzit-o doar de la depărtare, sau am mai citit un reportaj de la a doua și a treia persoană, precum se mai întâlnește astfel de reportaje despre fratele Branham și alt frate, ci mai bine ar fi ca să fi fost de față. Și precum a zis Ioan și Petru, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ce au pipăit mâinile noastre de la cuvântul vieții. Aceasta era o prorocie, o făgăduință împlinită în viața Domnului nostru, în viața ucenicilor, în viața bisericii. Noi, de asemenea și astăzi, putem ca să trăim făgăduințele lui Dumnezeu, căci făgăduințele lui Dumnezeu rămân, ele nu se clatină în veșnicie. Iisus a pecetuit cu sângele lui ceea ce a făgăduit în cuvântul lui. Nu de la distanță să privim ceva, ci noi să stăm în prezența lui Dumnezeu și să o trăim ceea ce face El. Și acolo unde El este prezent, acolo El face întotdeauna ceva. Și astăzi. Nimeni nu poate ca să plece din această încăpere precum am intrat noi astăzi aici. Noi vom lua cu noi cuvântul lui Dumnezeu și îl vom păstra într-o inimă bună. Dacă se și mai potrivește, precum am citit în Ioan 12, că chiar și în mijlocul ucenicilor, unii nu au înțeles totul imediat, dar mai târziu ei au recunoscut-o și au înțeles-o. Dacă unul sau altul mai este de o altă părere și n-a înțeles totul, atunci faceți unul cu altul precum a scris Pavel către Filipeni: dacă voi mai sunteți de altă părere, atunci Domnul să vă o descopere. Nu unul să-l învețe pe celălalt, ci fiecare să fie învățat din partea lui Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul. Și atunci nimeni nu ți-o mai poate lua, atunci este o descoperire dumnezeiască pecetluită în inima ta, precum și este scris: pecetluiește cuvântul tău în inima ucenicilor tăi. Și în Testamentul Nou este scris că este pecetluit prin Duhul Sfânt după ce am primit cuvântul adevărului. Dragii mei, noi ne apropiem de sfârșit. Ce să înțelegeți pe scurt din predica de astăzi? Dumnezeu își împlinește istoria Lui de mântuire. El a dat prin harul Său și îndurarea Lui făgăduințe. Le-a împlinit în Testamentul Vechi, acele care au fost date pentru Testamentul Vechi. A împlinit în Testamentul Nou făgăduințele cu privire la Testamentul Nou. Și noi de asemenea trăim astăzi în mijlocul împlinirilor profeției biblice, fie cu poporul Israel, fie cu privire la Europa, fie cu privire la biserica, indiferent ce sferă este atinsă, noi trăim în mijlocul împlinirilor profeției biblice. Totul ce a făgăduit Dumnezeu și ce a anunțat Dumnezeu trebuie ca să se împlinească, trebuie ca să se reverse în împlinire, altfel nu merge. Dumnezeu este Dumnezeu și El păzește asupra împlinirii cuvântului Său. Primește acest cuvânt. Noi, ca cei chemați afară, noi, biserica chemată afară, noi să primim și să acceptăm și să credem fiecare cuvânt care ne-a fost făgăduit. Deseori am și spus-o, de prima dată noi suntem purtătorii făgăduințelor, iar după aceea Făgăduința ne poartă pe noi în țara făgăduinței, în realitatea, în trăirea făgăduită de Dumnezeu. Noi am putea ca să mai spunem multe lucruri, dar Dumnezeul veșnic credincios să ne dea totul și să fie cu noi cu toții și să ne arate importanța cuvântului Său cu toate făgăduințele pentru acest timp, ca noi să vedem împlinirile astăzi. El să ne dăruiască o inimă mulțumitoare, noi să fim deschiși în fața Lui și să avem o credință puternică, precum a fost și citit, fii hotărât și nu te uita în stânga și în dreapta și să nu fii fricos. Eu sunt Dumnezeul tău. El, Dumnezeu, ne-a dat cuvântul Său și precum am primit noi acest cuvânt, tot astfel El și păzește asupra noastră, astfel încât cuvântul Lui să fie împlinit în noi și cu noi. Domnului nostru îi dăm cinstea noastră, în numele Lui Iisus, amin. Haidem ca să ne sculăm și cântăm corusul Așa cum sunt.
Astăzi
eu doresc ca să întreb, voi credeți cu toții ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său? Credeți voi cu toții că El păzește asupra cuvântului Său și El va împlini totul? Trebuie ca să se împlinească totul ceea ce a făgăduit El. Dumnezeu este credincios, El nu poate ca să facă altfel. El își ține cuvântul. Cât doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului din nou și să spună, o, Doamne, eu doresc totul ce este scris în cuvântul Tău, ce este făgăduit, ce este spus dinainte, eu doresc ca să o înțeleg corect. Deschide-mi Tu, Doamne, înțelegerea pentru Scriptura. Noi nu ne ducem la niște oameni cu trup și sânge. Cum a zis și Pavel, eu nu m-am dus la trup și sânge ca să discut cu ei. Dacă Domnul cheamă pe cineva, acela se duce la Domnul și vorbește cu Domnul. Dacă niște oameni cheamă pe alți oameni, să meargă la oamenii respectivi. Noi ne ducem la Domnul și El va vorbi cu noi, precum a făcut-o și atunci cu ucenicii pe drumul spre Emaus. Din acel timp a vorbit cu foarte, foarte mulți prin cuvântul Său și astăzi El a vorbit nouă, personal. Cine ne spune încă un corus, un corus de dedicare? Dragii mei, gândiți-vă și mișcați aceste cuvinte în inimile voastre. Totul ce se referă la Domnul și Mântuitorul nostru s-a împlinit în El și cu El, de la naștere până la prenățare în cer, în mormânt, El, trupul său nu putea ca să rămână în putrezire, sufletul său nu putea ca să rămână în iad, căci astfel era scris: dacă s-a împlinit totul la Domnul și Mântuitorul nostru, de la intrare în această lume, de la naștere până la prenățare în cer, s-a împlinit doar Scripturile, precum a fost spus dinainte, atunci haidem ca și noi să credem că cu biserica mântuită se întâmplă exact același lucru. Din acel moment când noi suntem născuți din nou pentru nădejde vie, până la cea din tâi înviere și până la schimbare și la răpire, se va împlini tot cuvântul cu biserica lui prin îndurarea lui Dumnezeu, fiindcă noi suntem trupul său, noi suntem mădularele trupului Domnului. Ce s-a întâmplat cu capul se întâmplă cu toate mădularele. Credeți acest lucru și mulțumiți lui Dumnezeu pentru acest lucru. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru. Haidem ca să cântăm corusul: O, este Iisus, ridicați mâinile! Haidem ca să ne rugăm. Credinciosul Domn și Dumnezeu, noi cu toții știm că Tu ești în mijlocul nostru și fiecare cuvânt care a ieșit din gura Ta și care a fost scris și este o făgăduință, noi îl primim prin credința noastră și noi simțim că noi stăm chiar la cumpănă, că noi purtăm cuvântul și făgăduința și chivotul este deschis. Noi privim spre Tine, o Doamne, care ai trimis ucenicii Tăi târziu și devreme, chiar și în generația noastră, noi am auzit un bărbat trimis de Dumnezeu, nu un bărbat într-o îmbrăcăminte moale și faină, nu un om care este ca o trestie mișcată de vânt în stânga și în dreapta, ci un bărbat al lui Dumnezeu pe care l-a pus Dumnezeu însuși în mijlocul poporului Său. și care a purtat cuvântul timpului prezent, timpul făgăduinței pentru poporul său. Ferice de aceia care ascultă cuvântul prorociei și care cred ceea ce este scris în acest cuvânt. O, Doamne, Tu îți aduci la desăvârșire lucrarea Ta și istoria de mântuire în zilele noastre și noi cu toții putem ca să avem parte de aceasta. O, Doamne, noi dorim ca să ne dedicăm Ție cu o inimă mulțumitoare. O, Doamne, O, Doamne, primește-ne, noi Te rugăm cu toții, primește-ne, O, Doamne, ca o jertfă vie și plăcută pe altarul Tău, precum am și citit noi cu toții, că Tu ai murit pentru noi și ai înviat pentru noi, astfel încât toți, începând de acum, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci să trăiască pentru Tine, precum și Pavel spune mai departe, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Credinciosul Dumnezeu, Tu, Creatorul cerului și al pământului, Tu ești Tatăl nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, și precum Tu faci în creațiunea naturală să răsară viață nouă și roade noi, tot astfel, iubitul Domn, tot astfel Tu să o produci în facerea Ta cea nouă, astfel încât viață nouă să se descopere din Dumnezeu prin revărsarea Duhului Celui Sfânt. Haleluia! Haleluia! Cinstiți-L pe Domnul! Lăudați-L! Mulțumiți Dumnezeului nostru într-un gând și cu om glas cu aceeași voce! Haleluia! Haleluia! Cinste, laudă să fie aduse Dumnezeului nostru! Haleluia! Haleluia! Laude și mulțumiri și cinste. Cântăm și corusul.
Es besteht noch der Wunsch,
exprimată dorința ca o familie întreagă să fie binecuvântată, ei să vină în față.